Dați-mi voie să încep cu mărturia mea despre Hagai, dacă tot nu voi fi de seară aici sau nu știu precis. Ne așteptăm copiii din Statele Unite, s-ar putea să sosească după masă. Dar Hagai și Zaharia sunt contemporani. Zaharia vine în călcâiele lui Hagai, foarte aproape după el. Hagai începe să vorbească în luna 6-a, el vine în luna 8-a, în același an, anul al doilea lui Dariu. Dați-mi voie să vă aduc aminte de câteva cuvinte ale lui Hagai, versetul 5 din capitolul 1. Așa vorbește acum Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Vă așteptați la mult și ați avut puțin. L-ați adus acasă și eu l-am suflat. Și pentru ce? Zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, în timp ce fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Observați, Dumnezeu este Cel care vorbește, Dumnezeu îndeamnă la rezidirea templului Lui și dorința din totdeauna Lui Dumnezeu, începând din veșnicie, a fost să ne creeze ca să poată locui în mijlocul poporului Său, să poată locui între noi. Istoria casei Lui Dumnezeu stă mărturie acestei dorințe. Aș citi versetul 3 doar din capitolul 2 din Hagai. Cine a mai rămas între voi care a văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Acum uitați-vă atenți la text, îl aveți în fața dumneavoastră. Casa aceasta, despre ce-i vorba? Dragii mei, textul ar fi trebuit să sune așa. Cine a rămas dintre voi care a văzut casa aceea în slava ei din tâi? A fost dărâmată cu 50 de ani în urmă de către oștile lui Nebucadnețar. Erau doar dărâmături în jur. A greșit cumva profetul? Sau vrea să ne comunice ceva prin felul în care vorbește? Cine a mai rămas între voi care a văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Vreau să vă spun că există un singur Dumnezeu și are o singură casă. N-are cinci case, n-are multe case, cum avem noi tot felul de case de rugăciune. Are o singură casă. Și istoria casei lui Dumnezeu am putea să o desenăm înaintea noastră, o vedeți în fața voastră și aș putea să scriu peste ea casa aceasta. Dar observați, casa aceasta, care a singurului Dumnezeu, a avut diverse forme. Am început în Exod cu cortul întâlnirii, pe urmă l-am văzut pe Solomon ridicând fabulosul templu cu o bogăție incredibilă. După care vine Zorobabel din robia de 70 de ani și cu foarte mare greutate pornesc să pună piatră peste piatră. Apoi Pompei dărâmă și casa aceasta și vine Irod și o înfrumusețează și o zidește și ucenicii îl teapă pe Domnul Iisus. Uite-te ce ziduri, ce pietre! Și Domnul Iisus spune, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și anul 70, armatele lui Titus dărâmă și templul acesta, care nu mai este rezidit niciodată. Dar, între timp vine Domnul Iisus Hristos. Stricați casa aceasta și în 3 zile o voi zidi iarăși. Vorbea despre templul trupului Său. În sfârșit, un om ca tine, ca mine, dar de data aceasta, un om fără păcat, un om care, deși ispitit în toate lucrurile ca și noi, a rămas fidel lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, el locuia, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el. Și apoi, el este cel care a venit să răscumpere materialul pentru templu și a început să se zidească un nou fel de templu, o nouă casă, o casă din pietre vii. Și noi suntem, dragii mei, pietrele vii din casă, din care Dumnezeu zidește casa Lui. Dar aș vrea să pun o întrebare, cel puțin să ne aducem aminte de răspunsul la ea. Astăzi, când vorbim de casa Lui Dumnezeu, ce ar trebui să ne preocupe? Cu alte cuvinte, când noi citim texte ca cele cu care am început în dimineața aceasta, l-ați adus acasă și eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul, din pricina casei mele care este dărâmată în timp ce fiecare alergă după casa lui. Cum adică pot alerga după casa mea când eu sunt casa Domnului? Dragii mei, casa Domnului, ca să o înțelegem, trebuie să ne întoarcem la actul creației. Și în actul creației Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Observați, Dumnezeul nevăzut ne-a creat după chipul Lui pentru ca să poată exista o relație între noi și El. Iar atunci când în versetul următor Domnul l-a făcut pe om, spune textul, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și observați, de la individ avem o familie. Și pe urmă Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Umpleți pământul cu ce? Cu oameni creați după chipul lui Dumnezeu, cu familii în care Dumnezeu să locuiască, cu o societate în care Dumnezeu să fie împăratul, Dumnezeu să domnească în societatea respectivă. Așadar, actul creației mă învață să mă orientez, să mă focalizez pe adevărata casa lui Dumnezeu, pe acea casă în care Dumnezeu a dorit din veșnicie să locuiască, de aceea ne-a creat. Observați, mai întâi este individul, eu și cu tine, trupul meu este templul Duhului Sfânt, apoi este familia mea, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și apoi suntem noi, biserica, zidiți împreună ca să fim o casă duhovnicească. Individul, familia, comunitatea. Iar observați, nu e vorba de hainele cu care mă îmbrac, ci vorba de inima pe care o am. Și nu-i vorba nici măcar de valvele care trebuie schimbate din când în când, ci de pupitrul acela de comandă pe care Dumnezeu să-l coordoneze, în care Dumnezeu să domnească, să-i dau în stăpânirea Lui mâinile mele, mădularele mele, trupul meu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dragii mei, când e vorba de familia mea, nu e vorba de mașina care am, nici de casa în care locuiesc, ci vorba de Dumnezeu care este prezent în mijlocul lor, de felul în care simte între noi, de bucuria pe care o are sau de tristețea cu care se umple când ne vede după ce alergăm de dimineața până seara. Iar când e vorba de comunitate, dragii mei, nu e vorba de sistemele de amplificare, nici de acoperișul pe care îl punem, ci e vorba de cât de mult îl iubim pe Dumnezeu, cât de mult îl reflectăm pe El în viața noastră de fiecare zi. Aceasta este casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu sunt oamenii, nu zidurile. Casa lui Dumnezeu sunt oamenii, nu programele. Casa lui Dumnezeu, dragii mei, sunt copiii noștri, nu lucrurile pe care le dăm copiilor noștri. Și din păcate, noi am inversat lucrurile și fiecare alergăm pentru casa noastră, în timp ce casa Domnului stă dărâmată. Ne străduim să punem în copiii noștri, dragii mei, tot ce poate oferi societatea aceasta, dar nu avem timp să-L aducem pe Dumnezeu în viața lor. Nu avem timp să facem ceea ce ne-am fi dorit când L-am adus la binecuvântare. Domnul să te binecuvinteze, să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine, să îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să îți dea pacea. Oare punem numele Domnului peste copiii noștri în fiecare dimineață, în fiecare seară, în fiecare zi, în timp ce ne trăim viața, în deșertăciunea acestei lumi? Dragii mei, nu mult timp după creație, tot materialul a fost furat și vândut. Și noi am ajuns în stăpânirea celui rău, am fost alungați din Eden și diavolul a început să construiască templul lui pe acest pământ. Un templu în care, în loc ca trupul meu să fie templul Duhului Sfânt, toate păcatele și murdăriile m-au inundat. Un templu în care familiile noastre, dragii mei, se rup, se sfarmă, copiii noștri sunt lăsați pe drumuri. Un templu în care om ucidere și alergare după bunurile materiale. Uitați-vă la societatea care o creim, pe care o clădim. Asta este templul Satanei și noi trăim în mijlocul acestei lumi. Dar Hristos a venit să răscumpere materialul, să zidească acest nou templu. Și cartea Zaharia întotdeauna alunecă spre această împlinire a dorinței lui Dumnezeu. Uitați-vă la câteva versete în capitolul 6, începând cu versetul 12. Mulțumesc, Manu, că citești textul.
Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoaba împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie. Va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi.
Iosua, voi aduce pe robul meu odrasla, spune în capitolul 3. După care în capitolul 6 spune, el va zidi templul Domnului, dar nu va mai fi împărat și mare preot, ci o desăvârșită unire va fi între amândoi. Va fi preot pe scaunul lui de domnie și va zidi adevărata casă a lui Dumnezeu. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Istoria este împărțită în două, devenirea lui Hristos, înainte și după Hristos. Da? Noi trăim în vremea de după Hristos. Dar înainte de Hristos, din pricina păcatului, din pricina faptului că materialul era furat, Dumnezeu a avut nevoie de o interfață care să permită prezența unui Dumnezeu sfânt în mijlocul unui popor murdar și păcătos. Și de aceea Dumnezeu a poruncit să facă cortul întâlnirii și templul lui Solomon și toate celelalte temple, dragii mei. Era nevoie de această interfață până la venirea Domnului Iisus Hristos. Când a venit El, prima piatră vie a apărut între noi. Prima piatră în care a putut veni Dumnezeu, prima realitate, de aia Zaharia îl numește piatra pe care eu voi scrie ce trebuie scris pe ea. Prima piatră vie, piatra din capul unghiului. Și apoi textul ne spune că doar El este Cel prin care se poate construi acest templu al lui Dumnezeu. Apropiați-vă de El, piatra vie. Avea să și scumpă înaintea lui Dumnezeu, dar lepădată de oameni. Și voi, ca niște pietre vii, pietre aduse la viață, sunteți zidiți împreună ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Observați, Domnul Iisus Hristos nu este un plan B al lui Dumnezeu în istorie, este singura soluție a lui Dumnezeu, pregătită înainte de întemeierea lumii. Nu este, dar dacă va cădea omul, atunci am o soluție pentru el. Nu, dragii mei, ci Domnul Iisus Hristos este un duh dătător de viață. Adam a fost un suflet viu. Și o mare diferență între primul și al doilea Adam. Al doilea Adam este un duh dătător de viață. Și când prin credință te apropii de el, vii și tu la viață, ești născut din nou. Fiind născut din nou, Dumnezeu te ia și te așează în zidurile templului lui, a templului de pietre vii. Pe vremea lui Zaharia nu era posibil lucrul acesta, pentru că Domnul Iisus încă nu apăruse, Hristosul nu se întrupase pe pământ. Și de aceea am intitulat cartea Zaharia, în așteptarea adevăratului templu. Nu uitați, suntem cu în jumătate de mileniu înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta, după ce ne-am legat de cartea Hagai, pentru că cei doi se îngână unul pe celălalt, aș vrea să încercăm o privire de ansamblu asupra cărții, să ne pregătim inima pentru citirea acestei cărți, să descoperim juvaierurile din această carte, promisiunile extraordinare ale lui Dumnezeu. Dar întrebarea este, cum te apropii de o carte din Biblie? Mai întâi, dragii mei, trebuie să-ți faci o hartă, să călătorești prin ea. Cel mai bine este să așezi, să o citești. Acum, Manu ne-a încurajat data trecută spunându-ne că în 7 minute poți citi cartea Hagai. Și în fiecare dimineață cu Nora am citit cartea Hagai. Acum, îți trebuie un pic mai mult. Câte minute îmi trebuie, Manu, să citim cartea Zaharia? Poftim? Încă nu știi. Dar ar fi bine să cronometrați. Și dacă citiți doar porțiuni din ea în fiecare dimineață, oricum în câteva zile treceți prin ea, are doar 14 capitole. Și apoi, timp de câteva săptămâni, vom analiza cartea, vom intra în măruntaiele ei, încercând să o înțelegem. Și la urmă ne-am bucurat să o putem aduna și să vedem ce putem lua cu noi, care sunt mărturiile, cu ce ne-a impactat Dumnezeu prin mărturia acestei cărți. În dimineața aceasta aș rămâne pe privirea de ansamblu. Cum să facem o astfel de privire de ansamblu? Dragii mei, priviți imaginea din fața voastră. Când luați Biblia în mână, puteți rosti o propoziție simplă. Dumnezeu a vorbit. Dacă n-ar fi vorbit, noi n-am avea Scriptura. Dar dați-mi voie să iau, să analizez această propoziție simplă. De ce a vorbit Dumnezeu? În prima mea întrebare, putea să rămână dincolo, în realitatea lui celestă. Dumnezeu a vorbit ca să se facă înțeles. Și aceasta este prima axiomă pe care clădim apropierea noastră de Scriptură. Dar ca să se facă înțeles, El a vorbit în timp și spațiu. Cu alte cuvinte, Zaharia nu vorbește pentru mine, ci vorbește pentru cei din jurul lui. Profetul este un om al vremii lui. Dar pentru că Dumnezeu a vorbit, El nu se contrazice. În predica mea puteți găsi, dragii mei, contradicții. Iar atunci când scriu o carte, cu siguranță veți găsi în ele, dar când Dumnezeu vorbește, El nu se contrazice. Și pentru că Dumnezeu vorbește, El rămâne veșnic, relevant și normativ. Și deși a vorbit cu 2500 de ani în urmă, Dumnezeu este la fel de actual astăzi. Nu știu dacă ați simțit impactul cărții Hagai. Ne-am îngrozit când ne-am gândit la casa Domnului în valorile ei reale și ne-am dat seama cât de mult o neglijăm, cât de mult stă dărâmată pentru că ne preocupă casele noastre, lucrurile exterioare, lucrurile materiale. Dragii mei, la fel și cartea Zaharia este pentru noi, pentru că Dumnezeu rămâne normativ și relevant. Dar priviți o clipă imaginea. Orice text biblic, incluzând cartea Zaharia, este determinat de trei contexte, contextul literar, istoric și teologic. Și operează în contextul actual. Și atunci când citești o carte, mai întâi trebuie să treci o prăpastie de 2500 de ani. Și mare lucru să citești un pic de istorie, să înțelegi contextul istoric și mă voi ocupa de el. Dar după ce ai răspuns la întrebarea ce a însemnat textul pentru ei atunci acolo, trebuie să te întorci în dreptul tău, să spui întrebarea ce însemnează textul pentru mine, acum și aici, pentru familia mea, pentru comunitatea noastră. Observați, când încerci o privire de ansamblu, trebuie să te preocupe cele trei contexte care determină orice text biblic. De contextul literar se leagă structura cărții, de contextul istoric se leagă scopul cărții și de contextul teologic se leagă mesajul cărții. Dați-mi voie să mă întorc cu 2500 de ani în urmă să vorbesc despre contextul istoric al cărții. Aveți istoria biblică înaintea voastră, multe din imagini le cunoașteți, le-ați văzut, dar trebuie să atârnăm cartea Zaharia undeva pe un cuier. Dacă vă uitați la toată istoria biblică, mai întâi în primele 12 capitole sau 11 capitole din Genesa aveți obiectul binecuvântării. Noi am numit istoria binecuvântării. Pe cine dorește Dumnezeu să binecuvinteze? Pe toate familiile pământului. Și priviți sub turnul Babel, când Dumnezeu le încurcă limbile, cum societatea umană, în forma ei embrionară, începe să migreze spre toate marginile pământului, să împlinească porunca lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l. Nimrod a zis, nu, să ne facem un turn. O cetate și un turn al cărui vârf să atingă cercul, să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Și Dumnezeu a trebuit să întindă mâna și să împlinească planurile lui. Dar el a avut nevoie de un canal al binecuvântării și îl alege pe Avram și prin Avram pe urmașii lui. Și tot Vechiul Testament este canalul binecuvântării. În jurul anului 1500 vine Moise, în jurul anului 500 se termină Vechiul Testament. Și Zaharia vine foarte aproape de buza prăpastiei, pentru că urmează pagina goală din Bibliile noastre, care prețuiește vreo 450 de ani, aproape un jumătate de mileniu. O prăpastie imensă în care Dumnezeu tace. Dar apoi vine persoana binecuvântării în întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, iar apostolii sunt mesagerii binecuvântării dinpreună cu noi să ducem Evanghelia, binecuvântarea, până la marginile pământului. Vedeți unde se așează cartea Hagai și Zaharia? În jurul anului 520. Foarte curând după ei urmează prăpastia scenei binecuvântării, prăpastia tăcerii lui Dumnezeu în care revelația încetează. Dar înainte de a duce mai departe gândul, m-am întrebat, de ce să citesc această carte? De ce să-mi fac timp în fiecare zi să citesc câteva file din ea? Care e relevanța acestei cărți pentru noi? Priviți o altă imagine, poate vi se pare complicată, dar o cunoașteți deja. Linia dreaptă din stânga sunt primele șase cărți, Hexateuhul, Genesa până la Iosua, apoi vine perioada agitată a judecătorilor. Samuel este ultimul judecător, Saul este primul împărat și începe perioada regatului unit. Saul, David și Solomon. La moartea lui Solomon în 931, regatul se rupe în două din pricina neascultărilor lui Solomon. 10 seminții la nord cu capitala în Samaria, 2 seminții la sud cu capitala la Ierusalim. În 722 Samaria cade și 10 seminții pleacă în robia siriană. 100 de ani mai târziu cade Ierusalimul și Iuda împreună cu Beniamin pleacă în robia babiloniană. 70 de ani de robie. După 70 de ani de robie, Zorobabel vine cu primul val de repatriați, 50.000 de oameni se întorc în Ierusalim și aici ne aflăm noi. Zorobabel guvernatorul, Iosua marele preot, Hagai și Zaharia vin ca profeți. Observați, suntem după prăpastia robiei și foarte aproape de sfârșitul revelației Vechiului Testament. Dacă priviți imaginea din fața voastră, în 539 este edictul lui Cir, după care avem cărțile postexilice de după exil. Avem trei cărți istorice, Ezra, Nemia și Estera, și avem trei cărți profetice, Hagai, Zaharia și ultima carte, Maleahi. Ce se întâmplă după aceea? Dragii mei, cade tăcerea peste istorie. Cu alte cuvinte, urmează 500 de ani dezbateri și chin, 500 de ani în care poporul lui Dumnezeu este în cuptor. Și pustia aceasta care se pregătea pentru ei trebuia pregătită de cartea Zaharia. Priviți imaginea din fața voastră. Cândva a fost un râu, dar sub căldura dorită, toridă a soarelui de vară, acest râu al revelației se usucă încetişor ca albia unui râu sub focul soarelui de vară? Nu, dragii mei, în niciun caz. Profeția lui Zaharia este o glorioasă și o bogată izbucnire de revelația lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ca și un geyser care izbucnește din pământ. Priviți imaginea din fața voastră, asta este cartea Zaharia. Un râu de munte cu toată forța lui, care aduce pentru cei care se pregăteau pentru pustiul acesta al scenei binecuvântării, atâtea promisiuni mesianice cum nu găsești în poate nicio altă carte, nicio altă carte din Biblie. Oare care e rostul, scopul acestei cărți? Dacă priviți din nou contextul istoric și vă uitați la pata aceea mai închisă de culoare, care este scena binecuvântării, pagina albă dintre Vechiul și Noul Testament, cartea Zaharia oferă într-un fel merinde de drum pentru toată vremea aceasta pustiului. Ne pregătește pentru venirea lui Mesia, să nu se stingă lucrurile în poporul lui Dumnezeu până când Dumnezeu își va împlini cu ei și prin ei planurile lui. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, slujba dumnezească. Dragii mei, și din ei a ieșit după trup și Hristosul. Pe ei îl purtau și trebuie să-l poarte prin pustiul acesta al tăcerii lui Dumnezeu. Ori cartea lui Zaharia, prin izbucnirea extraordinară de revelație, într-un fel ca și cum le-ar fi pus în traistă merinde pentru perioada aceasta de secetă. Imaginați-vă cartea Zaharia ca fiind podul acesta peste prăpastia imensă prin care ei urmau să treacă în cei peste 400 de ani, aproape 500 de ani. Incredibilă carte, cum să nu o citești? Cum să nu-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, ce-mi vorbești prin această carte? În timp ce din Hagai, în Noul Testament, avem un singur verset, în Evrei, capitolul 12, din Zaharia avem 37 de versete citate în Noul Testament. Nu știu dacă vă închipuiți bogăția imensă a acestei cărți, Acum că am văzut scopul și contextul istoric al cărții, dați-mi voie să mă apropii de contextul teologic al cărții, de mesajul ei. Dar pentru asta știu că Hagai și Zaharia sunt proroci sau profeți. Și mă întreb și trebuie să ne întrebăm care este rolul profetului sau prorocului în economia legământului. Și pentru asta trebuie să mă aduc o carte postexilică, cartea Ezra, în discuție. Trec repede prin ea, pentru că nu despre Ezra e vorba în dimineața aceasta. În capitolul 1 este marele împărat Cir, dă edictul lui și repatrierea este posibilă. Capitolul 2 este primul var de repatriați cu Zorobabel. Între ei se află și Zaharia și Hagai. Apoi în capitolul 3 așează cu bucurie altarul și temelia templului și pe urmă în capitolul 4 lucrările se opresc pentru 17 ani. În capitolul 5, Dumnezeu trimite pe scenă pe Hagai și pe Zaharia. Primele două versete din Ezra, capitolul 5.
Prorocii, Hagai prorocul și Zaharia fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Atunci Zorobabel fiul lui Shealtiel și Iosua fiul lui Iotsadac s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau.
două versete. S-au sculat, au prorocit în numele Dumnezeului Israel și în momentul acela Zorobabel și Iosua s-au sculat și au început să zidească casa Domnului. Întrebarea este, cum ne-a fost așa de simplu? Și dacă a fost așa de simplu, de ce au trenat lucrările și au stagnat timp de 17 ani? De ce trebuie Dumnezeu să strângă șurubul pe ei, cum am văzut în Hagai? Ați adus acasă bruma de lucruri pe care le-ați adunat și eu le-am suflat și toată simbria ați pus într-o pungă spartă? De ce? Dragii mei, pentru asta trebuie să înțelegem locul și rolul profetului în economia planului lui Dumnezeu. Cartea cea mai importantă din Vechiul Testament este cartea Exod. Aici sunt căile Domnului revelate pentru noi. Observați, Exodul are 40 de capitole și 3 secțiuni mari. Răscumpărare, în baza sângelui mielului pascal, apoi este legea pe care Dumnezeu dă la Sinai și acolo încheie legământul cu ei și Dumnezeu adaugă cortul întâlnirii. Relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de Dumnezeu. Observați capitolul 19 la 24. Aici este spațiul în care se încheie legământul. Dumnezeu adaugă de bunăvoie cortul întâlnirii să ne putem rezolva călcările de lege și El să poate locui în mijlocul unui popor atins de păcat. Ce se întâmplă când ai călcat legea și nu te-ai pocăit de păcatele tale? Dumnezeu în bunătatea Lui trimite pe proroc ca ultimă măsură de har. Ca ultimă măsură de har. Priviți lucrarea unui proroc. El vine când legământul s-a rupt sau este pe punctul de a se frânge, să cheme înapoi poporul în legământ. Dumnezeu îl trimite și el zice, așa vorbește Domnul. Și el dovedește nelegiuirea și odată nelegiuirea dovedită, pedeapsa este inevitabilă, pentru că plata păcatului este moartea. Cu toate acestea, niciun proroc afară de Naum nu se rabdă să nu vorbească despre mântuire. Și întrebarea este, Doamne, cum poți da mântuirea? Cum poți face promisiuni unui popor pe care l-ai dovedit vinovat? În luna 8-a, în anul al doilea al lui Dariu,
cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel.
Acum, așa începe cartea Zaharia. Nu uitați, suntem în luna 8-a, în anul 520. Dar în luna 6-a, ziua 24-a, în urma profeției lui Hagai, lucrările de la templu au fost reluate. Întrebarea este cum se mai justifică primul oracol din cartea Zaharia. Versetul 2.
Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Spune-le, dar, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Nu fiți ca părinții voștri, cărora le vorbeau prorocii de mai înainte zicând, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele, dar n-au ascultat și n-au luat aminte la mine, zice Domnul. Unde sunt acum părinții voștri? Și puteau prorocii să trăiască veșnic? Totuși, cuvintele și poruncile pe care le dădusem slujitorilor mei, prorocii, ca să le vestească, n-au atins ele pe părinții voștri? Și atunci ei s-au întors și au zis, Domnul oștirilor ne-a făcut cum hotărâse să ne facă, după căile și faptele noastre.
Ce trist este să recunoști că Domnul are dreptate după ce te-a atins pedeapsa. Imaginați-vă, abia se întorseseră din robia babiloniană, au gustat din plin roadele neascultării de Dumnezeu. Și de aceea în momentul în care Hagai și Zorobabel încep să vorbească, ei se trezesc. Și spun, dacă nu ascultăm, repetăm istoria. Poate asta explică de ce în momentul în care Hagai, în ziua întâi a lunii 6, începe să vorbească, după ce și-au adunat roadele de pe câmp, în ziua 24 se apucă de lucru. Dar Zaharia vine două luni mai târziu, dragii mei, să le spună, dacă nu vă pocăiți de-a binelea, nu puteți fi parte la împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Țineți minte profeția lui Hagai? Tot ce mi-aduce poporul acesta acolo este spurcat, toate jertfele voastre. Cu alte cuvinte, poți participa la împlinirea planului lui Dumnezeu doar în condițiile lui Dumnezeu. Doar dacă ai acceptat curățirea, dezbrăcarea de hainele murdare, cum am auzit textul din capitolul 3, și îmbrăcarea cu hainele de sărbătoare, în prezența lui Dumnezeu stai trăind după voia lui Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, Hagai și Zaharia cheamă poporul la pocăință. Întoarceți-vă la mine, zice Domnul, și eu mă voi întoarce la voi. Dragii mei, și astăzi se poate întâmpla la fel, să simți atingerea cuvintelor lui Dumnezeu și a pedepselor lui Dumnezeu să te trezești, dar poate e prea târziu. Și de aceea Dumnezeu este mai bucuros să binecuvinteze în vremuri de pace, nu în vremuri de restriște. Oare nu se poate și altfel decât să te trezești prea târziu? În Isaia, profetul spune, veniți să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi ca purpura, se vor face albe ca lână. Cum adică? Păcatele noastre sunt reale, vinovăția noastră este reală și simplul fapt că venim să fim judecați de Dumnezeu ajunge? Dați-mi voie să mă mut în Noul Testament, da, în Noul Testament. În 1 Ioan spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Ori, când vii la judecată, trebuie să vii cu lucrurile pe față. Nu poți ascunde nimic de Dumnezeu, nu poți pretinde că ai părtășie cu El. Și când vii așa înaintea lui Dumnezeu, nu știm cum și nu știm de ce. Este paradoxul acesta al mântuirii. El ia păcatele de pe noi și ne iartă. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Știți care e cheia? Profețiile mesianice din Zaharia, Hristosul. Priviți imaginea și crucea și scrieți peste toată această imagine Isaia 25, 53, 63, 42, aș putea să iau capitol după capitol, în care robul Domnului, odrasla, vine pe scenă, dragii mei, să ia păcatele întregii omeniri și în felul acesta noi putem veni înaintea lui Dumnezeu. Prorocul era ultima chemare a lui Dumnezeu pentru Zorobabel și Iosua și Domnul trezește duhul lor, se apucă de lucru. Dar dați-mi voie să mă mut în contextul literar al cărții și să privim împreună structura cărții. În esență, aș putea rupe cartea în două. Primele 8 capitole țin de rezidirea templului Zorobabel. Capitolele 9 la 14 alunecă spre viitor vremuri mesianice și scatologice. În primele 8 capitole aveți date în dreptul fiecărui fost profetic. În ultimele capitole nu mai există date, pentru că nici profetul nu știa, știe când le vorbește, dar nu știa când se vor împlini. Și în felul acesta, planurile lui Dumnezeu sunt desfășurate înaintea noastră într-un chip absolut miraculos în ultimele capitole. Dar ca să așez mai clar lucrurile, aș aduce înaintea noastră fusul profetic. În comentariul pe Zaharia, l-aveți toate astea explicate. Fusul profetic are două realități mari, binecuvântarea, zona aceea albă, și blestemul. Pentru că Dumnezeu a întărit legământul cu binecuvântări și blesteme. Binecuvântările sunt rodul ascultării, blestemele rodul neascultării. Profetul este acolo în mijloc, în acea morișcă sau acel fus, și el este un om al vremii lui. Și am denumit punctul acela central acumul profetic, 520, luna 8-a, așa începe Zaharia să vorbească. Dar când el vorbește, pentru că vorbește din perspectiva lui Dumnezeu, se deschide înaintea lui tot spațiul pe care Dumnezeu îl guvernează, care este veșnicia. Începând din viitorul imediat, viitorul mesianic, până în viitorul escatologic, până la sfârșitul istoriei. Și asta vom găsi în cartea Zaharia. Dar atunci când în locul ascultării vine neascultarea, vine pedeapsa din viitorul imediat sau pedeapsa anticristică, 2 Tesaloniceni, citiți-vă rog cartea, sau pedeapsa finală, a despărțirii finale de Dumnezeu, iadul, iazul de foc, care are cu pucioasă, spune Apocalipsa. Observați, în viitorul profetic se așează oracolele din Zaharia. Primele 8 capitole vizează acumul, realitatea istorică. 7 și 8 alunecă până în anul al patrulea al lui Dariu, dar restul sunt în primul an, poate toate viziunile pe care le are opt vedenii sunt un vis al lui. Dacă mi-aș fi scris visele din noaptea asta și aș fi putut să vă povestesc toată această dimineață. Dar visele mele n-au absolut nicio relevanță, dragii mei, deși m-am trezit într-o biserică, într-un loc interesant. Dar imaginați-vă că Zaharia primea din partea lui Dumnezeu toate aceste lucruri și el ține minte toate detaliile. Duhul lui Dumnezeu îi aduce aminte și le pune pe hârtie. Când ajung în capitolul 9 la 11, sunt în vremurile venirii lui Hristos, profeții mesianice. Iar capitolele 12 la 14, suntem la sfârșitul vremurilor, în împărăția de 1000 de ani, în domnia lui Dumnezeu pe planeta noastră. Incredibilă carte. Planurile lui Dumnezeu desfășurate înaintea noastră. Cum trebuie să citesc cartea Zaharia? Ca să am un folos din ea. Domnul Iisus era la sărbătoarea corturilor și vorbește cu iudeii. Cercetați scripturile, socotind că în ele aveți viață veșnică. Ce scrie mai departe? Tocmai ele vorbesc despre mine. Cu alte cuvinte, personajul central în Biblie este Hristosul. Cuvântul făcut trup, care a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, sămânța femeii din Genesa capitolul 3 sau țapul încurcat cu coarnele în tufiș de pe muntele Moria. Mielul pascal, toate vorbesc despre el, tocmai ele vorbesc despre mine. Veniți cu mine după masa învierii, doi din ucenici pleacă amărâți spre Emaus, 6 kilometri în nord de Ierusalim. Și îi ajunge un străin pe drum și trage cu urechea. Ce vorbiți între voi? Și își varsă sufletul înaintea lor. Ascultați-l pe Domnul Iisus. Atunci el a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul să intre în slava sa? Și a început de la Moise, adică din Genesa, și le-a tâlcuit în toate scripturile. Moise, prorocii, în toate scripturile ce era cu privire la el. Cu alte cuvinte, când citesc cartea Zaharia, ce trebuie să caut în ea? Un singur lucru, un singur personaj, pe Hristos. Pe Hristos. Zorobabel, Iosua, tot ce se întâmplă arată spre cineva. Arată, dragii mei, spre inima lui Dumnezeu, spre dorința lui de a locui în mijlocul nostru, nu într-o interfață, într-un templu de pietre și lemn de cedru, ci în trupurile noastre, în familiile noastre, în comunitate. Dar pentru asta l-a trimis pe Hristos, ca și templu viu în care locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Zaharia l-aduce pe Hristos înaintea noastră. Oare ce îmi descoperă Dumnezeu despre el? Despre el. Știți ce înseamnă cuvântul Zaharia? Domnul își aduce aminte. Îi uit cumva? Că asta aud acum, cu noua teologie, Dumnezeu nu știe exact ce va fi mâine, stă să vadă ce decizii iei tu și apoi ia și el în consecință deciziile lui. Domnul își aduce aminte, ca și cum a uitat. Nu, dragii mei, Domnul își aduce aminte de promisiunile și planurile lui făcute din veșnicii, planuri făcute de el însuși din veșnicii, promisiune rostite începând din Genesa 3 cu 15, sămânța femeii îți va zdrobi capul. Și apoi își aduce aminte de gestul lui Avram care urcă muntele Moria și de Isaac așezat pe altar și de pumnalul ridicat deasupra lui. Și îngerul Domnului care îl oprește zice, pe mine însumi jur că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Domnul își aduce aminte de promisiunile extraordinare din Isaia 25, din cântecele robului, Isaia 42, 53, 59, 61, 63. Incredibil, dragii mei. 65. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Domnul își aduce aminte de tot ce a rostit. Nu trebuia să sufere Hristosul să intre în slava lui și a început de la Moise, de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Dar ca să înțelegem cum scriu profeții, aș atrage atenția asupra unui tipar în revelația divină. asupra unui tipar. Mă întorc în cartea Isaia, capitolul 24 și 25. Dar uitați-vă ciudățenia vorbirii profetice. Capitolul 24 este căderea Ierusalimului. Citiți acasă capitolul, este negru. Domnul deșartă țara, Domnul împlinește ce le-a spus în Levitic, capitolul 18, vă va scuipa țara afară. Domnul deșartă țara. Cântecul încetează. Oamenii sunt triști, duși în robie. În capitolul 25, primele 5 versete, este căderea Ierusalimului. Imediat versetul următor, versetul 6, este crucea lui Hristos. Uitați-vă la golurile din text. O pauză de 70 de ani, pe Dumnezeu nu-L interesează. Este rodul neascultării. Și apoi, de la căderea Babilonului până la crucea lui Hristos, sunt azi 500 de ani. 500 de ani în care toate promisiunile lui Dumnezeu trebuie să sară peste prăpastia aceasta ca să se împlinească în Hristos. Dați-mi voie să citim împreună ce urmează după căderea Babilonului, capitolul 25, versetele 6 la 8.
Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite.
Dragii mei, nimeni nu se așează să cineze cu Domnul dacă nu și-a rezolvat păcatele. Și de aceea toate promisiunile din Hagai și Zaharia care vorbesc despre sărbătoare și ne vom invita sub viță și smochin și ne vom bucura, pentru asta mai întâi nelegiuirea trebuie rezolvată. Un ospăț de vinuri vechi și limpezite. Și
pe muntele acesta înlătură măhrama care acoperea toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său.
Nimicește moartea pe vecie, șterge toate lacrimile și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. Dragii mei, asta era în inima lui Dumnezeu. Hristosul pregătit pentru junghiere înainte de întemeierea lumii. Vă mirați oare că Dumnezeu sare peste prăpăstii să ajungă la punctul acesta focal al istoriei? Spre astfel de vremuri aleargă profeții. Spre astfel de vremuri, dragii mei, trebuie să alerge și mintea noastră când cităm cartea Zaharia. Uitați-vă doar cum începe primul fus profetic după cele 6 versete, versetul 14.
Așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion.
Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. De ce? Vrăjmașii l-au cotropit, l-au dărâmat, 70 de ani a stat dărâmat, dragii mei, cetatea, templul. Și acum Dumnezeu vrea să-și ducă planurile mai departe și a dus aminte de planurile și de promisiunile lui. Și versetul 17.
Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul.
Domnul va mângâia iarăși Sionul și va alege iarăși Ierusalimul. Dați-mi voie să închei citind câteva texte mesianice din cartea Zaharia, să vedeți bogăția, frumusețea, această izbucnire de revelație, această punere în traistă a merindelor care se ajungă pentru 500 de ani de pustiu. Capitolul 3, versetele 8 și 9.
Ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu o drasla, căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor. Și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia.
Care e acea singură zi? Când cerul s-a întunecat și când Hristosul de pe cruce a rostit, s-a isprăvit. Atunci, dragii mei, păcatele întregii lumi, trecute, prezente și viitoare, au fost plătite în el. Atunci s-a împlinit această profeție. Iosua era doar un semn și tovarășii lui și toți care urmau să vină. Uitați-vă la capitolul 9, text pe care îl citim la fiecare intrare a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim.
Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.
Și lucrul acesta s-a umplit în Hristos, a intrat, a curățat templul, dar a fost respins de ai săi. Știți ce s-a întâmplat? Versetul următor, versetul 10, alunecă până la sfârșitul istoriei, până în capitolul 12 la 14. Pentru că în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu știa cum vor curge lucrurile, cum vor curge lucrurile. Uitați-vă ce se spune despre el în capitolul 10, versetele 3 și 4.
Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi. Căci Domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă.
Domnul oștirilor își cercetează turma și va pune peste ei un adevărat păstor, păstorul Davidic. Dar observați, casa lui Iuda va fi ca un cal de slavă în luptă. Cu alte cuvinte, prin cine va birui Dumnezeu? Cine va fi stindardul în bătălia aceasta? Cine va duce istoria spre împlinirea ei? Cel care va ieși din Iuda, din casa lui David, fiul lui David, împlinirea legământului Davidic. Versetul 4.
Din el va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpetenile la oaltă.
Toate apelative mesianice. El este piatra din capul unghiului și temelia, și biserica este zidită, dragii mei, pe această temelie. Sau veniți cu mine în capitolul 11.
Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți.
În capitolul acesta, Dumnezeu spune, paște oile de tăiat. Care din noi am accepta o astfel de lucrare, un astfel de mandat? Este foarte asemănător cu Iosua, când stă în cortul lui Dumnezeu, în Deuteronom 31, și în loc ca să-l bată pe umăr, să-l încurajeze în lucrarea care a fost dată, Dumnezeu se plânge înaintea lui Moise și a lui Iosua, spune, Moise, tu vei muri, poporul acesta se va îngrășa, se va îndepărta de mine. Imaginați-l pe Iosua, că trebuie să intre în slujba aceasta, trebuia să pască oile de tăiat. Și Iosua a zis, nu, cât voi trăi eu, nu se va întâmpla lucrul acesta. Dar în cazul Domnului Iisus Hristos, el n-a avut nici măcar acest har, dragii mei, al lui Iosua. Ci realmente a păscut oile de tăiat, după care, de ce nu vă mai pot paște? Dacă găsiți cu cale, dați-mi plata. Știți cât i-au plătit? Prețul unui rob pe care l-a omorât boul vecinului. Atâta. Imaginați-i pe Dumnezeu văzându-l pe fiul său, răstignit pe cruce și plătit cu prețul unui rob. Nici nu mă mir că era tăcere în cer și Dumnezeu plângea. Da, nu mă mir. Mi-au cântărit 30 de arginți. Versetul 13.
Dar Domnul mi-a zis, arunc olarului prețul acesta scump cu care l-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar.
Domnul Iisus e la judecată, Iuda face în locul lui toate aceste lucruri. Se duce înapoi cu arginții, am văzut sânge nevinovat. Și când au vrut să-i primească treaba ta, a luat arginții și a aruncat în casa Domnului, împlinind profeția din Zaharia. Veniți cu mine în capitolul 12.
În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.
De aici privim în viitor, dragii mei. Istoria aceasta încă nu este împlinită. Așteptăm vremurile acestea. Versetul 10.
Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.
Și îl vor plânge pe familii, pe seminții. Cu alte cuvinte, va fi o pocăință națională. Încă n-a venit vremea asta. Dragii mei, la ora asta, din 10 evrei, 9 sunt complet atei pe străzile Ierusalimului. Uitați-vă la mizeria morală din Tel Aviv, uitați-vă la ce se întâmplă acolo. Ce trebuie să se întâmple ca să se întoarcă la Dumnezeu? Dragii mei, Scriptura spune că Dumnezeu va pune belciugul în fălcile lui Gog din țara lui Magog și va aduna toate neamurile împotriva Ierusalimului, dar va face din Ierusalim un potir de amățire care se atragă pe oameni. Uitați-vă la norii care se strâng în jurul lor, dar o piatră grea și oricine va încerca să o ridice va fi vătămat, spune Zaharia, pentru că Domnul va lupta. Versetul 13, capitolul 13, versetul 1.
În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție.
Și ultimul capitol.
Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor. Muntele măslinilor se va despica la mijloc. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el.
Parcă suntem în capitolul 19 din Apocalipsa, când se deschide cerul și un cal alb, cel ce sta pe el, era îmbrăcat într-o haină muiată în sânge, oștile din cer îl urmau călări. Și cu sabia gurii lui nimicește pe cei adunați împotriva cetății sfinte, ca să așeze domnia de 1000 de ani, versetul 9.
Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume.
Nu vă vine să strigați, Maranata? Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Dragii mei, e o carte incredibilă. Hristos, într-un fel, nu este planul B al lui Dumnezeu. Dacă citiți cartea Zaharia, căutați un singur personaj, pe Hristos. Toate celelalte arată spre El. Hristos este singura soluție a lui Dumnezeu. Oare nu știa Hristos, cel care a însuflat cartea Zaharia, aceste adevăruri când a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine? Ce incredibil lucru! Am avut două cărți înaintea noastră. Prima am terminat-o, cealaltă o începem în duminica aceasta. Dragii mei, când citiți cartea Zaharia și când o citim împreună, puneți o singură întrebare, ori de câte ori o deschideți și vă așteptați în fața ei: Cine ești, Doamne? Nu uitați, trăim vremuri în care nu Dumnezeu este contestat. Unii zic într-un fel, alții zic în alt fel. Domnul Iisus este contestat. El este mărul discordiei. Și dacă nu ești convins de faptul că numai prin El ajungi la Tatăl, vei fi dispus să negociezi. Vreau să vă spun, asta nu se negociază. Vorba mamei mele pe patul de moarte, numai de Domnul Iisus să nu ne lăsăm. Când am fost în cartea Hagai, o trebuie să punem întrebarea: ce să fac? Da? Dar cartea Zaharia ne aduce în fața lui Hristos: cine ești, Doamne? Așa cum stăm, dați-mi voie să mă rog pentru cei care veți îndrăzni să citiți această carte, ca Duhul lui Dumnezeu să ne schidă mintea, să pricepem Scripturile. Doamne, mă întreb, cum poate fi o carte atât de veche să vorbească atât de clar nouă astăzi, fără atingerea și lumina Duhului Tău Sfânt? Și de aceea te rog în bunătatea Ta, fă pentru noi ce ai făcut pentru cenici. Suflă și peste noi, Duh Sfânt, deschide-ne mintea să pricepem Scripturile. Dă-ne, Doamne, curajul să Te credem pe cuvânt, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Cum aș putea zidi casa lui Dumnezeu în trupul meu fără să hrănesc omul cel nou pe care l-ai adus Tu prin nașterea din nou în mine? De aceea, Doamne, Te rugăm în bunătatea Ta, cinstește-ne cu prezența Ta, cinstește-ne cu lumina Ta, cu puterea Ta și fă și din cartea aceasta ce ai făcut din cartea Hagai. Și apoi, Doamne, Te rugăm pentru biserica noastră, nu ne lăsa să măturăm de pe masă carte după carte fără să se schimbe ceva în viața noastră, fără să ne întoarcem, să ne lăsăm Duhul trezit ca odinioară Iosua și Zorobabel și rămășița poporului și să începem să zidim în lumea asta defocalizată ceea ce Tu aștepți, casa Ta. Mulțumim din toată inima și Te lăudăm pentru toate. Amin. Amin. Amin.